Princips ir tāds, ka tur ir tas studijas posms, Rozentāls, un arī četru varoņu tieši zīmējumi.
Plašā izstāde ieņēmusi visu Jūrmalas muzeju otro stāvu, un tajā mani sagaida galvenā vaininiece, izstādes idejas autore Ilze Saulīte Jansone. Viņa ir mākslinieka Alberta Kronenberga mazmeita.
Jā, bet tā dīvaina mazmeita, kas savu vecētiņu nekad nav sastapusi, jo viņš jau bija miris, kad es piedzimu. Tā kā būtībā es to stafetu pārņēmu no mammas. Mamīte 12. Gadā aizgāja aiz saulē, un tad es faktiski tā vairāk pieķēros pie šī darbiņa. Uzskatot, ka nu, kas gan cits, ja ne mēs paši bīdīsim to dzimtas mūsu tādu lepnumu uz priekšu.
Alberts Kronenbergs bija jūrmalnieks no Slokas, un tas arī ir iemesls, kāpēc šī izstāde notiek tieši Jūrmalas muzejā.
Un tad ap Kronenbergu apkārt notiek vispārējais, notiek viņa draugi, viņa studijas biedri, un tad tā veidojās tas četrnieks, tā kā sākums visam ir viens vienīgs Kronenbergs.
Tā saka muzeja mākslas un izstāžu nodaļas vadītāja Guna Kalnaģa. Viņa papildina Ilze Saulīte Jansone.
Jāteic, šis projekts man liekas ārkārtīgi interesants, jo tik tiešām no kaut kādas vienas mazas idejas dzirkstelītes aizdegās lielāka liesma, jo sākotnēji es raudzījos uz Kronenberga tādiem studiju laika mācību darbiem, kuri ļoti interesanti un likās tādā mazā zālītē varētu izstādīt tos un būs skaisti. Un tad sarunās ar Gunu kaut kādā veidā par to laikmetu. Gribējām kaut kā šeit to laikmetu parādīt. Cik tas bija interesants laikmets, cik viņi bija piepildīti ar to vēlmu mācīties visi.
Un rezultātā šī izvērtusies par vienu no muzeja pēdējā laika vērienīgākajām izstādēm, gan darbu skaita, gan citu iesaistīto muzeju, gan pašos pamatos zinātniskās izpētes dēļ.
Nebija tā, ka būtu ļoti daudz māks zinātnieku, kas uzreiz teikt, jā, mēs visi zinām par Rozentāla studiju, un mēs tā, jums visu varam iedot, un mēs jums varam būt kā kuratori vai kā konsultanti, tā nebija. Un sanīt tur krietni laiku un krietni darbu ieguldīja, lai viņi vispār šo te pašu to faktu un pašu to stāstu un sameklētu, saliktu kopā un izpētītu. Tas principā, ir sanītas viss lielais darbs, uz kā tad mēs no pamatā balstamies.
Pētniecība, tas ir tāds detektīvs darbs, un man šķiet, ka mākslas zinātniekiem tas ir tas skaistums šajā profesijā, tas, ka tu vari pētīt un atklāt. Kaut ko arī šiem māksliniekiem visi zina. Jaunsudrabiņo, tos Kulmi un Kronenbergu un Zeberiņu visi zina, bet tu vari atklāt kaut ko jaunu un vēl nezināmu un parādīt to arī citiem.
Un tā saka Gunas Kalnaķis pieminētā Sanita, mākslas zinātniece Sanita Oše, kura divu gadu garumā pētīja Jaņa Rozentāla studijas vēsturi, pamatā cauri audzēkņu atmiņām, kuras lasāms arī izstādē, un atklāja šo četru labi zināmo mākslinieku kopīgo sākumu mākslā tieši pie Jaņa Rozentāla.
Un patiesībā izstādes nosaukums, mans ceļš, tas ir Ilzes Saulītes Jansones nopelns. Un veicot šo pētījumu, ejot pa šo ceļu, es sapratu, ka kur vēl trāpīgāk, tas ir ceļš. Ceļš no studijas tālāk uz viņu pašu talantu, tas bija viņu ceļš, kur viņi pie Rozentāla saprata, uz ko viņi ir spējīgi. Un kas ir tā viņu īstā, tā viņu sūtība, viņu iespējas, kas jāpiepilda.
Alberts Kronenbergs, Indriķis Zebriņš, Otos Kulme un Jānis Jaunsudrabiņš satikās 1906. Gadā dibinātajā Jaņa Rozentāla privātajā mākslas studijā, kas atradās viņa mājā Alberta ielā 12. Otos Kulme šajā kompānijā bija jaunākais, Jaunsudrabiņš pieredzējušākais, 12 gadu vecāks par Kulmi. Ilze Saulīte Jansone.
Varētu teikt, ka Rozentāls faktiski ir tā bāze šim projektam, tādā izpratnē, ka jā, tā ietekme ir milzīga, nestoties to, ka viņi visi četri aiziet katrs pa savu taciņu. Tāpēc arī mans ceļš.
Rozentāla ietekme gan nav tik daudz vizuāla kā pedagoģiska. To īpaši var teikt par gleznotāju un scenogrāfa Oto Skulmes darbiem, kuri rokrakstā absolūti atšķiras no Rozentāla, bet Skulmes atmiņās lasāms, cik liela ir bijusi skolotāja ietekme, stāst mākslas zinātniece Sanita Oše.
Oto Skulme, viņš bija jaunākais no šīs četrotnes, kas ieradās pie Rozentāla ar savu zīmēšanas skolotāja ieteikumu. Viņš neko nebija mācījies, bet viņam bija mēķis kļūt par mākslinieku, kaut ko sasniegt. Un viņš savās atmiņās raksta, viņš tur no rīta līdz vakaram arī sēdēja. Un zīmēja, un zīmēja, un zīmēja, kamēr izdevās. Tur saskatīt viņa dairadē Rozentālu ir grūti, bet viņš vienmēr ir uzsvēris to nozīmi, to skolotāju devumu, to, ko viņš viņam iemācīja. Ka viņš bija tas, kas pavirzīja tieši viņu mākslas virzienā, nopietnas mākslas virzienā.
Par Oto Skulmi divus gadus vecākais Alberts Kronenbergs kopā ar Jāni Jaunasadrabiņu jau bija mācījušies zīmēšanu Veņamina Blūma skolā un sekoja Janim Rozentālam, kad viņš no tās aizgāja, lai veidot pats savu studiju.
Jaunasadrabiņš bija viszinošākais no visiem. Viņš bija 5 gadus pie Blūma mācījies, viņš jau bija ārzemēs pagrozījies pie skolotājiem. Un viņš pie Rozentāla piesaigāja vienkārši zīmēt, gleznot kompānijā. Bet Kronenbergs, jā, viņš bija no tiem blūmiešiem, kas sekoja Rozentālam, jo Rozentālam tas bija nepilns gads, ko viņš pavadīja Blūma skolā kā zīmēšanas gleznošanas skolotājs, jo arī Blūma mērķis bija piesaistīt vairāk latviešu audzēkņus, jo Rozentāls jau bija zināms mākslinieks gleznotājs, un Rozentāls pastrādāja, bet viņiem neizveidojās laba sadarbība ar Blūmu. Un no 1904. Gada Rozentāls jau dzīvoja šajā te jaunajā skaistajā jugendstila namā, kur viņam bija dzīvoklis, bērniņos pašam savu studiju, plašas telpas, iespējas arī aicināt audzēkņus tur. Un to viņš arī izdarīja.
Arī vēlāk slaveno grafiķi tolaik lauku zēnu no Kuldīgas Indriķa Zeberiņa mākslas ceļā ievirzīja tieši Rozentāls.
Zeberiņš ir viens no pirmajiem. Viņš iestājās starp pirmajiem mākslas akadēmijā, Latvijas mākslas akadēmijā. Viņš ir pirmais, starp pirmajiem trim, kas beidza Latvijas mākslas akadēmiju. Glezniecības nodaļu. Es studēju pie Tilberga meistara darbnīcā. Bet mēs viņu zinām kā grafiķi, un viņš ir talantīgs grafiķis. Bet jau tad, kad viņš apmeklē Rozentāla studiju, Rozentāls jau to pamanīja. Jo Zeberiņš savās atmiņās stāsta, ka Rozentāls viņu uzaicināja uz vakariņām, ko organizēja viņa kundze Elija. Tas bija tikai iemesls, lai viņš varētu viņam parādīt ģimenes telpās tādas aizslietņa ar japāņu motīviem, jo viņš jau bija pamanījis, ka šim zēnam, ka viņam patīk šī līnija, viņš fascinē līnijas skaistums, bet viņam nav tā prasme, un tad viņš paaicina viņu parāda, iedvesmo, parāda to ceļu. Un tas jau ir vēl pirms viņš pats īsti apzinājās, ka viņš būs izcils grafiķis.
Lai gan katram no māksliniekiem ceļš izvērtās atšķirīgs, trīs no šīs četrotnes – Zeberiņš, Kronenbergs un Jaunasadrabiņš – saglabāja kontaktus arī vēlāk. Piemēram, Jaunasadrabiņš kļuva par Kronenberga meitas, šīs izstādes autors Ilzes Salītes Jansones mammas krusttēvu.
Jā, viņš ir bijis mans mammas krusttēvs, jo viņi ar Kronenbergu draudzējušies un Kronenberga kundzes Marijas, kas tika svinēts šeit Jūrmalā, vienmēr ir bijuši milzu balles, un Jaunasadrabiņš tur ir teicis milzu runas. Un mums ir tāda istaba mājās, kur tiemžēl tagad ir iekārtot vannas istaba, bet tā saucās Jaunasadrabiņa istaba, jo tur viņš ir pārnakšņojuši šad un tad. Nu, tā kā man gribējās kaut kā to Atlantītes sajūtu, jo tā ir tā sajūta, kas valda šim izstādē. Nu, tas viss ir beidzies. Tomēr izvilkt drusciņu ārā, lai viņa elpo un lai jaunāki cilvēki varbūt interesējās.
Un interesēties patiešām nav grūti, ja saskatām, ka šie mākslinieki, kur visu ceļu ietekmēja Janis Rozentāls, ir celmlauži katrs savā jomā. Bez Oto Skulmas neviedomājama latviešu teātra scenogrāfija, Indriķis Zeberiņš deva nozīmīgu ieguldījumu grāmatu grafikas attīstībā, Jānis Jaunasadrabiņš un Alberts Kronenbergs ir viena no latviešu bērnu grāmatu ilustrācijas pamatlicējiem. Bet kā norāda Guna Kalneča no Jūrmalas muzeja, šis nav stāsts tikai par Latvijas mākslas vēsturi vien.
Manā saprašanā tas ir stāsts par cilvēka dzīves ceļu, par to, kā viņš mainās no jaunības, no tiem iespaidiem, kāda viņam ir jaunībā, ko viņš ir uzņēmis sevī, un pēc tam, kā visi sociālie, ekonomiskie, politiskie apstākļi, kā šos cilvēkus, kuru lauž, kuru virza, kuru aizmet svešumā, kurš atgriežas atpakaļ tikai vairs šeit, lai viņu pārbedītu. Tā kā tie principā ir tādi, nu, četri dažādi ārkārtīgi atšķirīgi dzīves stāsti, kuri kaut kādā brīdī ir sākušies ļoti līdzīgi. un kas parāda visu to laikmetu ainu, kāpēc viņi tādi kļuva, nekļuva, kāpēc viņi padomju laikā darīja to vai šo. Tie ir tie apstākļi, kādos viņi dzīvoja un kas viņus veidoja, kur viņiem bija kaut kādā veidā jāpieņem arī.
Izstāde Jūrmalas muzeja otrajā stāvā iekārtota divās telpās, nodalot zīmējumus kā mākslinieka darba pamatu un viņu laiku Jāņa Rozentāla studijā. Šajā telpā redzam arī vairāki paša Rozentāla darba oriģināli, kas saspēlējas ar audzēkņu darbiem. Bet stāva otrā puse pievēršas visu četru mākslinieku tālākajam dzīves ceļam, stāsta izstādes māksliniece Ināra Liepa.
Tanī zālē, kur ir lielās planšetes, kur ir arī displeji ar informāciju. Un es ieteiktu arī palasīt tos tekstus, kas būs pie sienas izliekam, piemēram, citāti par mākslinieku iespaidiem, apmeklējot Rozentāla darbnīcu, ir ļoti interesanti. Tur tiešām ir vērts viņus palasīt, jo tas mazliet viņa atklāja to pirmkārt atmosfēru. Un arī šīs te vecolēku fotogrāfijas, tāpat tās lielā titula bildi, ja, kas mums būs izliekta pašā priekšā, viņa atklāja to brīnišķīgo laika atmosfēru, un tāpat tās arī būs dažādi seno laiku priekšmeti, zīmulīši, krāsas un liels pārsteigums. Man pašai bija zebriņa vijole, jo tas, ka zebriņš spēlē vijoles, mums nezināja.
Plašajā Jūrmalas muzeja izstādē apkopoti mākslas darbi un materiāli no patiešām iespaidīga muzeja un institūciju skaita. Zuzeum mākslas muzeja un Zuzānu kolekcijas, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Kuldīgas novada muzeja, Jēkabpils vēstures muzeja, Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centra, Latvijas valsts kinofoto fono dokumentu arhīva un arī Alberta Kronenberga arhīva. Un noslēgumā izstādes idejas autore Ilze Saulīte Jansone.
Šajā izstādē, ja cilvēks ir lielam priežināšanām, viņš vienkārši var staigāt un priecāties. Bet, ja cilvēks ir ar mazākām priežināšanām, viņš ārkārtīgi daudz ko var jaunu uzzināt. Vienkārši apbruņojoties varbūt ar pacietību, jo šeit, nu tad, lai kaut ko uzzināt, ir jāapstājās un jāskatās lēnu mierīgi. Vajadzētu izslēgt mobilo telefonu. Vispār, man liekas, muzejos vajadzētu darīt tāpat kā teātros. Izslēdziet tos vērķus, nolieciet viņus nost. Un veltiet šim pasākumam nu, kaut vai vienu stundu savas dzīves, un jūs kļūsiet daudz bagātāki.
Reizē ar izstādi mans ceļš no Rozentāla studijas līdz profesijai, dienas gaismu ieraudzījis arī Ilzes Saulītes Jansones sarūpēts vectēva Alberta Kronenberga meistardarbu Jērādiņa un Tuntuļa Jurītis jauns izdevums.
Īstenībā mēs vairākus gadus pie viņa strādājām, jo no sākuma nu, gribējām ar Tuntuļu Jurīti startēt, bet tad mums uznāca viena cita ideja, kā Tuntuļu Jurīti pasniegt kopā ar Jūrmalas domu, bet tas bija nekomerciāls projekts, kur Tuntuļu Jurīšu šitās te bildītes viss bija iemontēts Jūrmalas dabas skatos. Un savukārt Jērādiņas dvēsele un tas cilvēks, kas 40 gadus ar šo tēlu dzīvoja, viņa piemiņai arī ir šāds rakstiņš, te tāds pēcvārdiņš pielikts.
Pēters Liepiņš.
Jā. Šīs grāmatiņas vēl nav saslievuši veikalu plauks, jo viņas ir tikko svaigas no Jelgavas tipogrāfijas. Un Jērādiņa bija, nu, man liekas, visiem, kas ir Pēteri dzirdējuši, runājam šo. Tas ir skaidrs, kas tas ir, bet jaunākai publikai, mazākiem bērniem, kopā ar vecākiem jālasa noteikti Kronenbergs, jo daudz vārdi neizprotami. Mūsu dzīve tā mainījusies, bet tas bāzes elements nav mainījies. Sirsnība, mīlestība, savstarpējās attiecības. Nu, Kronenbergs ir par mīļumu un par savas zemes mīlestību.
Bet pašu izstādi līdz 11. janvārim papildinās arī kuratora ekskursijas un citi pasākumi.